азаттык унагысын акыйкат ак сөз ачык коом
кутман кечиңиз менен азаттык кечки радио уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген макала баяндар. Бишкекте Арстан Алайды акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Прокуратура анын абактагы өлүмүн иликтейт.
Өзү муну өлө турчу киши бир ийис менен өлөт деп баардык эксперттер эле айтып атат. Адилеттүү бир чечим до конца тергеп бергендерди сурайм.
Соңку эсепте Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард доллардан ашты. Финансы министрлиги муну ички карыздарга басым жасалганына байланыштырууда.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн өмүр бою абакка кесүү боюнча кол топтоо башталды.
Толугу менен эркинен өмүр бою ажыраган мыйзам жол берет. Азыркы берилген беренелер менен. Ошол үчүн сот ачык айкын бул иште мындай коомчулукка жыйынтыктап берет деп ойлойбуз да.
Мындан тышкары музыкалык аспаптардын 13 түрүн жасап, алардын 8-инде өзү кол ойноткон Жалал-Абаддык устанын өнөрканасына баш багабыз. Түз эфирди үзбөй угуңуз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 7-январь күнгө жекшемби. Азаттыктын түз эфириндеги кечки чыгарылышын мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Ал эми режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Израиль армиясынын учактары оккупацияланган батыш жээктеги палестин согушкерлерине сокку уруп, бири дегенде 6 адам мерт болду. Бул тууралуу Палестинанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлады. Жүйүт армиясы Жениш шаарында палестин согушкерлери аскердик учакты аткылап, жоокерлерге кол салганын, чек арада полициянын офицери каза тапканын маалымдады. Палестинанын министрлиги сокку чогулган бейкүнөө кишилерге багытталганын билдирсе, күбөлөр кандуу окуя жүйүт аскерлери кетип бараткан маалда болгонун айтышты. Набыт болгондордун төртөө бир туугандар экенин маркумдардын жакындары билдирди. Азырынча окуя тууралуу Израиль армиясы толук маалымат бере элек. Соңку 18 айдан бери эле батыш жээкте кырдаал чыңалып турган. 7 октябрда Хамас радикал тобунун согушкерлери жүйүт конуштарына кол салгандан кийин абал курчуп, Израиль Газа тилкесин толук курчоого алып, Хамасчыларга каршы согуш ачкан. Израиль армиясынын соккусу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аймакта жүргөн маалда болду. Ал региондогу кырдаалды жөнгө салуу жолдорун сүйлөшүү үчүн барган. Блинкен бул жолку сапарын Түркиянын, Грекиянын лидерлери менен жолугуудан баштап, бир катар араб өлкөлөрүнө, Израилге жана оккупацияланган батыш жээкке дагы барары кабарланды. Украинанын Донецк облусунун Покровск районунда 6 январдын кечинде Орусиянын ракеталык чабуулунда 11 адам, анын ичинде 5 бала мерт болду. Дагы 8 киши жараат алды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Вадим Филашкин чабуулда жер тамдар бута кылынганын, анын натыйжасында бири дегенде 25 турак жай жабыркаганын билдирди. Ал Орусиянын аскерлери S-300 үлгүсүндөгү ракеталар менен аткылаганын айтты. Покровскийде куткаруу урандыларды тазалоо иштери жүрүп жатат. Анын алдында Филашкин орусиялык аскерлер ишемби күнү эртең менен Пивничная кыштагын аткылаганын, 2 авиабомба 2 көп кабаттуу үйгө тийгенин улгайган аял мерт болгонун билдирген. Украина президенти Владимир Зеленский Покровскийдеги чабуулга байланыштуу Орусияны айыптады. Ал Москва мындай бир дагы чабуул кесепетсиз калбашын сезиши керек деп билдирди. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек. Москва адатта аскердик объектилерге гана чабуул жасалганын билдирип келет. Бишкекте абакта көз жумган Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдыллаев менен коштошуу зыйнаты өтүп, ал жерге берилди. Анын тажыясына туугандары, санаалаштары жана айылдаштарга чогулуп жаназа окулду. Башкы прокуратура Абдыллаевдин өлүмүнөн улам тергөөгө чейинки текшерүү баштаган жана кызмат адамдарынын аракетине юридикалык баа берилерин билдирген. Мамлекеттик телеканалдар болсо Абдыллаевдин абактагы акыркы мүнөттөрү деген видеосу жарыялаган. Анда өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн деп айтылган. Маркумдун жакындары болсо күмөндүү жагдайлар көп экенин билдирип, окуяны акыйкат адилет териштирүүнү талап кылып жатат. Абдыллаевдин өлүмүнө байланыштуу ички иликтөө жүрүп жатат. Юстиция министрлиги элеге атайын комиссия түзгөн, милиция тергөөгө чейинки териштирүү баштаган, атайын кызмат аны диний кастыкты козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган. Абдылдаев бир канча жолу президенттик шайлоого катышкан жана соңкусунда дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Жапонияда бир апта мурдагы катуу жер титирөөдөн мерт болгондордун саны 120 ашты. Соңку маалыматтарга ылайык дагы 500 ашык киши жараталды. Мындан башка 200 көп киши дайынсыз болууда. Урандыларды тазалоо, куткаруу иштери уланып жатат. Ното жарым аралыгында жердин термелүүсү катталууда. Ишембиде анын күчү 5.3 балга жетти. Күчү 7.6 балга жеткен жер титирөө Жапониянын борбордук бөлүгүндө 1-январда болгон. Исикава префектурасында ондогон имараттар талкаланып, миңдеген тургундар электр жарыгысыз калган. Кооптуу аймактардан 100 000 адам эвакуацияланган. Бишкек шаарында оор кылмыштарга шек саналып изөөдө жүргөн Орусиянын жараны видео камеранын жардамы менен кармалды. Ички иштер министрлиги ага мекенинде оорулук, зордуктоо жана жасалма документтерди даярдоо айыбы коюлганын билдирди. Былтыр июндан тартып Кыргызстандын аймагында КМШга мүчө өлкөлөр аралык издөө салынган адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып аныктоо системасы иштей баштаган. Көп өтпөй милициянын жардамы менен бул уюмга кирген мамлекеттердин аймагында издөөдө жүргөн 60 чукул адам аныкталганын билдирген. Арасында 8-9 жылдан бери издөөдө жүргөндөр бар экени белгилүү болгон. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурдан коопсуз шаар программасынын алкагында коомдук жерлерде жалпысынан 2000 ашык видео камера орнотулганын, алардын арасынан адамдын жүзүнөн аныктай ала турган 500 көп камераны милициянын ыкчам башкаруу борборунда реалдуу режимде көрүп турушаарын жарыялаган. Кыргызстандын футбол курама командасы Азия Кубогу 2024 мелдештерине катышуу үчүн Катардын Доха шаарына барды. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмеси кабарлады. Кыргызстандын тобу ушуну менен экинчи ирет Азия Кубогуна катышмакчы. Буга чейин башкы башкаруучу Штефан Таркович Катарга жаңыланган жаш команданы алып барары белгилүү болгон. Курамдын лидерлери деген бир нече оюнчу, анын ичинде Алимардон Шүкүров жаратынан улам мелдешке катыша албасы айтылган. Катарда 12-январдан 10-февралга чейин өтчү Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө 24 команда тандалып, 4-төн болуп 6 тайпага бөлүнгөн. Ар бир тайпадан 2 команда жана 3 орунга ээ болгон 4 мыкты команда плей-оффко жолдом алат. Кыргызстан F тайпасында Сауд Аравиясы, Тайланд жана Оман командасы менен упай талашат.
Сизге жаңылыктар үчүн рахмат. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы болду. Абакта өз жанын кыйды делген коомдук ишмер Арстанбек Абдылдаев менен коштошуу зыйнаты 7-январда Бишкектеги өз үйүндө өтүп, сөөгү Орук айылындагы көрүстөнгө коюлду. Маркумдун жакындары өлкө жетекчилерине кайрылып, Абдылдаевдин өлүмүн кылдат текшерүүнү суранышты. Ал тапта башкы прокуратура абакта каза тапкан Арстан Алай деген ат менен таанымал Абдылдаевдин өлүмүнүн себептерин териштире баштаганын билдирген. Бул иш боюнча жаза аткаруу кызматы дагы ички иликтөө жүргүзүп жатат. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов баяндайт.
Арстанбек Абдылаевдин сөөгү Бишкектеги өз үйүнөн чыгып, ага айылдаш, санаалаштар катышты. Маркумдун зыйнатында эскерүү сөздөрү жана анын ишмердүүлүгү, кайрымдуулук иштери айтылды.
Ушул папам кайсы жылы революция болду билбейм. Ошол жылдары малый, средний бизнеске колдоо көрсөтөм деп телевидениядан чыгып бир топ эл келген, баарына жардам берген, проценти жок. Азыркы күнгө чейин ошо алар карызы бар көп. Папам көп эле кайрымдуулук кылып жүрдү. Мектеп, садиктердин ремонтун кылып жүрдүк. Мүрзөлөрдүн тосмолорун кылып жүрдүк. Ал нерселер айтылбайт экен негизи. Акыркы желанием болсо папа кандай стык биймас койду деп сурайт элем,
деди уулу Төрө Абдылаев. Абдылаевдин жаназасы окулган соң сөөгү Бишкек четиндеги Орок айылындагы көрүстөнгө коюлду. Башкы прокуратура абакта каза тапкан Абдылаевдин өлүмүнө байланыштуу тергөөгө чейинки текшерүү башталганын кабарлады. Көзөмөлү органдын текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берилет.
Абдылдаевдин денесин кароо учурунда маркумдун мойнунда зымдын изинен башка күч колдонудан чыккан башка жараттар бар экендиги аныкталган эмес. Анын өлүмүнүн келип чыгуу себебин аныктоо үчүн соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук трассологиялык, соттук психиатриялык жана башка тийиштүү амалдары жүргүзүлүүдө.
Мунун алдында ЛТР мамлекеттик телеканалы абакта каза тапкан Абдылаевдин акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет жарыялаган. Анда кабарчы маркумдун өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн деп билдирген. Репортажда 31-чи абактын жетекчиси Кайрат Рымбеков Абдылаев ашканада сүлгү менен электр чайнектин шунуруна асынып калганы 5-чи январда таңкы саат 5:15 аныкталганын маалымдаган. Арсымбек Абдылаевдин жакындары анын өлүмүн тыкыр иликтенишин талап кылып жатышат. Алар Абдылаевдин саламаттыгы жакшы болгонун айтып, бирок эмне себептен номер 1-чи абактан номер 31-чи түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын белгилешет.
Адилеттүү чечим чыгарып берсин. Ушу атамдын мойнунда 3 ийиз калыптыр. Бирөөсү түз мындай, бирөөсү өйдөрөк, бирөөсү дагы бир тартылган. Өзү муну өлө турчу киши бир ийиз менен өлөт деп баардык эксперттер эле айтып атат. Ушу адилеттүү бир чечимин до конца тергеп бергендерди сурайм,
деди уулу Төрө Абдылаев. Абдылаевдин өлүмүнө байланыштуу жаза аткаруу кызматы ички иликтөөсүн жүргүзүүдө. Юстиция министрлиги атайын комиссия түздү. Ички иштер министрлиги дагы тергөө чейинки териштирүүнү баштады. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, Абдылаевге инсаниятын такталбаган психотикалык бузулушу, галлюцинация деген алдын ала дарт аныктамасы коюлуп, 28 декабрда дарыгер психиатрдын сунуштамасы менен Бишкектин номер 1-чи тергөө абагынан Чүйдүн Малдамановка айылындагы номер 31-чи түзөтүү мекемесине которулган. Социал тармактарда дагы Арстанбек Абдылаевдин абакта каза болгонун териштирүү керек деген пикирлер жазылып жатат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай суроолорду тизмектеди.
Арстан Алайды өз жанын кыюуга мажбур кылган кандай жагдайлар болгон? Ал жагдайлар кандайча түзүлгөн? Ошол жагдайларды түзүүгө карата бирөөлөр тарабынан кыймыл аракеттер болгонбу? Болсо алар мыйзамдуубу же жокпу? Арсен Алайды камакта кармоонун зарылчылыгы бар беле же жок беле? Эмне себептен түнү бою ал жер кароосуз калган же түнү бою камактагылар ээн эркин басып жүрө беришеби? Арсен Алай психикалык жактан жабыр тартып жатканы аныкталгандан кийин эмне себептен атайын ооруканага эмес түрмөнүн бейтапканасына жөнөтүлгөн?
Улуттук коопсуздук комитети Арстанбек Абдылаевди диний касыпты козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган. Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний касыпты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. 55 жаштагы Арстанбек Абдылаев 1990-жылдардын башынан тарта ишкерлик менен алектенген. Ал алгач күйүүчү май бизнес менен алектенсе, кийин курулуш тармагында дагы ишкерлик кылган. 2010-жылдан тарта саясатка аралашып, 2011, 2017 жана 2020-жылдары өткөн президенттик шайлоолордо талапкерлигин койгон. Ал Сооронбай Жээнбековдун бийлигин, ал эми соңку президенттик шайлоодогу дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Ал табият мыйзамдарын өз алдынча чечмелөөгө аракет кылып, пикири менен бөлүшүп турган. Анын кыш болбойт, мен кудаймын деген сыяктуу билдирүүлөрү талкууга түшүп, коомдо айрым түшүнбөстүктөрдү пайда кылган. Арсенбек Абдылаевдин жакындары маркум кыргыздын улуттук өзөгүн табуу, баалуулуктарды коргоо боюнча аракет кылганын билдиришүүдө. Токтосун Шамбетов, Айыз Самарбеков, Азаттык.
Финансы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүнө байланыштуу түшүндүрмө берип, муну ички карыздарга басым жасалганына байланыштырды. Мекеме тышкы карыз көбөспөгөнүн, айрым көрсөткүчтөргө салыштырмалуу терскерисинче кыскарганын билдирүүдө. Соңку эсепте мамлекеттик карыз 6 миллиард доллардан ашып, коомчулукта талкууларды жараткан. Иш жүзүндө азыркы бийлик өлкө башына келгенден бери жалпы карыз 1 миллиард долларга көбөйдү. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
2023 жылдын 31 октябрына карата мамлекеттик карыздын санагы декабрдын аягында жарыяланды. Демек, Кыргызстандын жалпы карызы 6 миллиард 590 миң долларды түздү. Финансы министрлигинин маалыматында мунун ичинен 4 миллиард 482 миллион доллары тышкы карыз, элеме 1 миллиард 518 миллион доллар ички карыз. Мекеменин адистери мунун ичинен тышкы карыз азайганын билдирүүдө. Ошол эле маалда ички карыз өсүптүр. Финанс министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдыбапов Азаттыкка дагы да кененирээк түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Деген менен азырынча ички булактардан алынган карыз баары бир бюджеттин кайсы бир бөлүктөрүн жаап жатат. Муну биз 2023 жылдын 10 айында алынган ички аласаларды талдасак эле көрүнө калат. Айталы, 2022 жылдын аягында ички карыз 1 миллиард 98 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрынын жыйынтыгында тиешелүү сумма 1 миллиард 518 миллион доллар болгонун жогоруда белгиледик. Бул деген аталган аралыкта 420 миллион доллар же 37-39 миллиард сом карыз алынган дегенди түшүндүрөт. Ошондо ушунун баары 2023 жылдын бюджетине киреше катары кирдиби? Финанс министрлигинин өкүлү Абданбек Абдыбапов буга мындайча жооп берди.
Бар эмес 10 миллиардга социалдык объектилер курулган болсо 2023 жылга. Ал акча каражаттар бюджеттин киреше бөлүгүнө келип түшкөн жок. 29 миллиард акча бул бюджетке келип түшкөн да.
Учурдагы президент Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкка шайланган. 2020 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында Кыргызстандын карызы 4 миллиард 843 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында 6 миллиард 590 миң долларга жетип отурат. Ошондо мамлекеттик карыз 3 жыл ичинде 1,1 миллиард долларга көбөйгөн болот. Азыркы бийликти сындагандар мына ушуну көп мисал келтирүүдө. Айталы, Кемпироват иши боюнча айыпталып, тергөө абагында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков соңку кайрылуусунда азыркы бийликтин тушунда жакырчылык, жумушсуздук күчөп, менчик укугуна жана эркиндикке кол салынганын айыптап, кийин карыз темасына мындайча токтолду.
Эң коркунучтуусу өкмөттүн банктардан, жеке компаниялардан жылдык 10-15% үстөгү менен алган ички карызы. Садыр Жапаровдун бийлиги ушундай оор жана пайдасыз карызды бул жылы 1,5 миллиард долларга чыгарды. Карыздарды бат жоюп коем деген популисттик убада менен бийликке келген Жапаров карызды бул жыл эле 6 миллиард доллардан ашырды.
Албетте, мамлекеттик карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөө тууралуу талаш тартыштар да күчөйө берет. Азыркы бийлик башындагылар да кызматка келгенден бери мурдагы карыздарды төлөөнүн эң жогорку чеги алардын мөөнөтүнө туш келгенин айтып келатышат. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турган. 2023 жылдын 10 айында мун үчүн 49 миллиард сом кетти. Бересени жабуу суммасы 2024 жылы 67 миллиард сом, 2025 жылы 87 миллиард сом болот. Президент Садыр Жапаров былтыр 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасында тышкы карызды төлөө маселеси тууралуу пикирин мындайча билдирген болчу.
Пандемияга чейинки Кыргызстандагы кризис, бюджеттин тартыштыгы, дүйнөдө болуп жаткан азыркы каачылыктар карабай өз убагында төлөп келе жатабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз? Төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Эң башкысы биз тышкы карызды өз күчүбүз менен тактап айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен жаап жатабыз.
2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продуктусу 1 триллион сомдон ашканы үчүн баштапкы эсептерде мамлекеттик карыз ички дүң продуктунун 49%ына тең чыгууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан Кыргызстанда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеп салган адамды өмүрүнүн акырына чейин эркиндигинен ажыратууну талап кылып change.org сайтында кол топтоо башталды. Өткөн жылы сентябрдын соңунда Бишкектин четиндеги Селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү мукаачылык менен бычактап оор абалда ал ооруканага түшкөн. Кол салган мурдагы күйөөсү камакка алынган. Өрөө учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу арыз менен кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Пробациялык жаза чегерип койгон судья кызматтан алынган. Тартип комиссиясы 3 судьяга тең сөгүш берген. Биз Аселдин адвокаты Индира Саутовага кайрылып, иштин жагдайын сурадык.
Кылмыш иштин материалдары сотко жөнөтүлдү. Азыркы учурда ошол Сокулук райондук соту болобу же Первомай райондук соту болобу ошонусу чечилип жатат. 11 берене менен кылмыш ишине тартылып жатат. Зордуктоо факты боюнча кол салуу, покушение на убийство. Тергөө бир аз узагыраак каралды деп биз ойлойбуз. анткени биз ошол учурда показаниялар боюнча көптүндө каршылыктарды көрдүк, экспертизаларды көп күтүп алдык, анан ошо депонирование деген вопросту чечпей анан кайра эле коомчулукта сөз болуп, коомчулукта ошо туугандары эмне себептен депонирование кылбайт деп айтылгандан кийин кыйынчылык менен ошол эптеп ошо депонированиясын кылды. Ошол үчүн тергөө убакыты аябай узарып кетти да. Сот карап ошо баа бериш керек. Бул петиция жөнүндө эми биз туугандарынан өздөрүнөн да айселден да угуп атабыз. Өмүр бою эркинен ажырасын деген сотко мындай суроо берип атышат да элдер. Анан сот эле чечет да кандай учурда эмне болбосун.
Сиздин тажрыйбаңызда адвокат, укук коргоочу катары ушул аселдикиндей окуялар көп эле болсо керек. Мындай азыркы заманда ушул Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөнүн, зомбулук көргөнүн айткан кыз келиндердин ишин тергөө, алардын ишине чекит коюу сот тарабынан кандай болуп атат башка иштерде мисалы?
Андай иштер аябай көп толтура. Ошол эле бала жана эненин үстүнөн мындай зомбулук зордуктоо фактылары боюнча көп иштер. Анан көп учурунда зомбулукка кабыл алынган киши аял киши. Сот отурумунда ошо мен зомбулукка бир эмес, эки жолу, үч жолу, төрт жолу кабыл алынгам деген сөздү эмнедегер соттор мындай адатта эле көрөт экен да. Бирок мыйзамда ага баа бериш керек экен. Көп учурда биз соттун чечимдеринде андай бааны мисалы жазганын өкүмдө же чечимде биз көрбөйбүз. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол эле кээ бир учурда эми азыр мына коомчулукта зордуктоо факты, зомбулук факты аябай көп айтылып атат. Анан кичине кичине мындай элдин тынчын алган маселе ошо мамлекеттик органдарынын угуп каралып мындай көңүл бурулуп атат. Азыр бул кайра эле коомчулукта айтылбай калса, бул факты кайра эле ошондой эле болот. Анан бул биринчиси. Экинчиси болсо негизи эле жалпы системабыз маселин иши болобу, башкалардын иши болобу толугу менен иштебегенин мындай аныктап калды да. Бизде ошо үй бүлөлүк зомбулук коргоо мыйзамы ичиндеги 17 субъектибиз бар, ошонусунун баары иштебейт. Аны иштетиш үчүн мамлекеттин политическая воля керек. Мамлекеттик органдардан мындай катуу суроо албай аларга жардам бериш керек. Себеби мыйзам бар, бирок мыйзамдан кийин жоолор жок. Концепция алып бул проблеманы чечпесе, бул проблема жылдан жылга чейин ар бир кыргыздын тагдырына күйөө болуп биз ушинтип окуп жашай беребиз деп ойлойм.
Зомбулук көргөн Асель Ногойбаеванын окуясына азыр петиция, башкача айтканда кол топтоо канчалык деңгээлде соттун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн?
Бул эми юридикалык жактан эч бир таасири жок деп ойлойм. Бул жалпы мындай коомду бириктөө, коомдун оюн суроо да, сурамжылоо катары бизден.
Эми соңку сурообуз болсун, азыр Асель Ногойбаеванын абалы, уулдарынын абалы тууралуу токтоло кетсеңиз, алар кадимки жашоосун улантууга аракет көрүп атат да.
Балдар азыр мектепте окуп өзүнүн мурдагы чөйрөсүнө кайра киргенге аракет кылып атат. Азыркы ошого чейин психологиялык жактан жардам көрүп атат. Жылыш бар, бирок толугу менен бул реабилитация алыш үчүн бул убакыт керек да. Анткени балдар ошол окуяны мисалы бүгүнкү күнгө чейин айткысы келбейт. Асель азыр бизди операцияны күтүп жатат. Буюрса ден соолугу кичине жакшыраак, шрамдарыбыз айыгып, ошол сот процесси бүтүп жазасын алмайынча белгисиз болуп атат да ага да өзүнүн сезимдери. Кээ бир учурларды эстей албай атат да Аселечи. Сотрясение да алган, кабап алган, анан мурчу кулагы кесилген, ошолордун баары мындай өзү дагы, ою дагы, организм дагы такыр эле башынан чыгып кетсин деп ойлоп атат болуш керек. Ошол үчүн у нее полное отрицание, не хочет эчтекени эстегиси келбеген учур болуп турат да азырчы.
Чоң рахмат Индира, маегиңиз үчүн, ишиңизге ийгилик.
Рахмат, жакшы туруңуз.
Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескен Асель Ногойбаеванын адвокаты Индира Саутова менен маек курдук. Белгилей кетсек, Аселдин камактагы мурдагы күйөөсүнүн үстүнөн тергөө иштери аяктап, иш сотко өттү. Асель Ногойбаева менен сентябрь айында болгон окуя кыргызстандыктар деле эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө коомчулукту нес кылган. Элдин назарында турган бул окуяга сот адилеттүү баа бериши керектигин айткандар да көп болду. Азыркы тапта айыпкерди өмүр бою эркинен ажыратуу керектигин айткан Ногойбаеванын жакындары change.org сайтында кол топтоп жаткан учур. Жабырлануучунун өзү болсо азыр операцияга даярданып, эки уулу психологтордун көмөгүн алып жатат. Белгилей кетсек, кулак мурду кесилген Аселди бир нече жолку оор операциялар күтүп турат. Азаттыкты сиз түз эфирде угуп жатасыз. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача топтомуна кайрыла кетсек. Бишкек шаарында оор кылмыштарга шек саналып издөөдө жүргөн Орусиянын жараны видео камеранын жардамы менен кармалды. Израиль армиясынын учактары оккупацияланган батыш жээктеги палестин согушкерлерине соккуруп бери дегенде 6 адам мерт болду. Жапонияда бир апта мурдагы катуу жер титирөөдө мерт болгондордун саны 120 ашты. Бишкекте абакта көз жумган Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев менен коштосуу зыйнаты өтүп жерге берилди. Кадырлуу угарман, эгер сиздин бизге айтайын деген пикириңиз болсо, электрондук дарегибизге кат жөнөтүп, же болбосо эл үнөө берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Анын WhatsApp номуру 0550 98 87 55. Эгер сиз аймакта жашап иштеп, биздин башкы кеңсеге келе албай жатсаңыз, Азаттыктын кабарчылары Кыргызстандын бардык облустарында бар. Азаттык элдин жана эркиндик түнүнө. Эми аймактардын биринен келген темага кайрылабыз. Жалал Абадтын Шамалды Сай шаарчасынын тургуну жыгач уста Таштанбек Сооронбаевдин жасаган улуттук музыкалык аспаптары көпчүлүктүн кызыгуусун жаратып келет. Ал эми домбыра менен комузду бир сүңгөктөн чаап, бир бүтүн музыкалык аспап катары алгачкы жолу 2009-жылы жасап көргөн. Андан кийин комуз менен домбырага кылгыякты кошту. Музыкалык аспаптардын 13 түрүн жасап, алардын 8-инде өзү кол ойноткон устанын өнөрканасы менен аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу таанышып келди.
Алтымыш үч жаштагы Таштан Сооронбаев чертип жаткан комуз, домбура жана кылгыяк бир сөңгөккө чабылып бүтүн музыкалык аспап катары саналат.
Үчөөн бириктирген себеби кыргыз казак бир тууган дейт. Баягы кыргыздын казактардын домбурасын кыргыздын комузун бириктирип баягы эки элдин ортосунда ынтымак болсун деген максатта жасалган. Анан кийин мен өзүм да Казакстанда окуп ошого домбура чертип, анан кийин экөөн домбура менен комуз бири бирине үндөш экенин байкадым да. Анан ошентип анан бириктирип жасап, анан кылгыякты кошуп койдум. Кылгыяк казактарда да бар, бизде да бар, эч кандай айырмасы жок. Анан ошентип анан үч илтик болуп чыкты. Мынакей үчөө бир жыгачтан жасалган.
Чакан имарат ичиндеги бир бөлмөдө устанын эмгегинен жасалган ондогон музыкалык аспаптар турат. Ал музыкалык аспаптардын 13 түрүн жасап, алардын 8-инде өзү кол ойнотуп ырдайт.
Биздин улуттук аспабыбыз болгон ушу комузду жасап атам. Бул комузду бул жыгачын ошо 3 жыл кургатып, анан кийин фигурасын эмесин каалоон түшүрүп, анан кийин сомдоп, мынакей эми азыр ичин ое баштадым кол менен. Өрүк жыгачынан, ак чечек жыгачынан катуу жыгач болот, ак чечек деген биздин аксы тарапта өсөт. Анан кийин алмуруттан, жаңгактан ушу жыгачтардан жасай атабыз.
Канча күндө бир комуз жасап атасыз?
Негизинен ушу комуз жасоо немеси ушу кургатылып мынада сомдолгондон кийин бир жума 10 күндө жасалып бүтөт да, сомдолуп мынадай ушундан кийин бир 10 күндө жасалат эми тынбай иштесе.
Музыкалык аспаптарды жасаганга ылайыктуу жыгачты камдап алууга жылдар кетет. Таштан Сооронбаев мектепти аяктаган соң Казакстанда 4 жыл техник механик адистиги боюнча билим алып, музыкалык фестивалдарга катышып жүргөн. Казак домбурасына жакын болуп калганы ошондон экен.
Өтө кыйын. Жогорку, эң жогорку математика керек бул жерде. Эгерде бир жеринен жаңылсаңыз, добушу чыкпай калат, же баскан туура эмес болуп калат, же үн мисалы үчүн домбуранын үнүн бербей калат. А бия комуздун үнүн бербей калат. Ошону бүт размерин эсептеп, баштарын, мойундарын мынагу түндүктөрдү мынагу муну кош дулдул деп атап койдум. Анткени кош булбул деп. Негизги эл хардар болот, анан музыкальный мектептер бар, анан эң негизгиси улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиев түз байланышып турат мен менен.
Сиз Талгат Абжелил уулунун макаласын уктуңуз, биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы, азаттыктын угарманы, биз түз эфирдебиз. Программабыздын экинчи бөлүгүндө эгемен Кыргызстандын улуттук көркөм адабиятынын өнүгүү багытын, тенденцияларды талдаган талкууну сунуштайбыз.
Сиздердин көз карашта бүгүнкү кыргыз адабиятынын абалы кандай бүгүн?
Адабият деги эле жазуучулардын чыгармачылыгы каралбай калган мурда адабият толугу менен мамлекеттик каржылоодо болгонда. Чынчынына келгенде бир жерде абдан туура айтылды. Жанагы көбүнчөсүн тарыхый темаларга кетип калды. Анан детективдер да көп жазылып кетти. Жанагы ар кандай майда барат
санжыралар.
Санжыра ошол сыяктуу.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Кечки радио уктурууларыбыздын алгачкы мүнөттөрүндө күндүн негизги жаңылыктарынан угуп алсак, аны Эленора Бейшенбек кызы даярдаган.
Рахмат, саламатсыз угарман. Израиль армиясынын учактары оккупацияланган батыш жээктеги Палестин согушкерлерине сокку уруп, бири дегенде 6 адам мерт болду. Бул тууралуу Палестинанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлады. Жүйөт армиясы Жениш шаарында Палестин согушкерлери аскердик учакты аткылап, жоокерлерге кол салганын, чек арада полициянын офицери каза тапканын маалымдады. Палестинанын министрлиги сокку чогулган бейкүнөө кишилерге багытталганын билдирсе, көбүлөр кандуу окуя жөөт аскерлери кетип бараткан маалда болгонун айтышты. Набыт болгондордун төртөө бир туугандар экенин маркумдардын жакындары билдирди. Азырынча окуя тууралуу Израиль армиясы толук маалымат бере элек. Соңку 18 айдан бери эле батыш жээкте кырдаал чыңалып турган. 7 октябрда Хамас радикал тобунун согушкерлери жөөт конуштарына кол салгандан кийин абал курчуп, Израиль Газа тилкесин толук курчоого алып, Хамасчыларга каршы согуш ачкан. Израиль армиясынын соккусу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аймакта жүргөн маалда болду. Ал региондогу кырдаалды жөнгө салуу жолдорун сүйлөшүү үчүн барган. Блинкен бул жолку сапарын Түркиянын, Грекиянын лидерлери менен жолугуудан баштап, бир катар араб өлкөлөрүнө, Израилге жана оккупацияланган батыш жээкке дагы барары кабарланды. Украинанын Донецк облусунун Покровск районунда 6 январдан кечинде Орусиянын ракеталык чабуулунда 11 адам, анын ичинде 5 бала мерт болду. Дагы 8 киши жарат алды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Вадим Филашкин чабуулда жер тамдар бута кылынганын, анын натыйжасында бери дегенде 25 турак жай жабыркаганын билдирди. Ал Орусиянын аскерлери S-300 үлгүсүндөгү ракеталар менен аткылаганын айтты. Покровскийде куткаруу урандыларды тазалоо иштери жүрүп жатат. Анын алдында Филашкин орусиялык аскерлер ишемби күнү эртең менен Пивничная кыштагын аткылаганын, 2 авиабомба 2 көп кабаттуу үйгө тийгенин улгайган аял мерт болгонун билдирген. Украина президенти Владимир Зеленский Покровскийдеги чабуулга байланыштуу Орусияны айыптады. Ал Москва мындай бир дагы чабуул кесепетсиз калбашын сезиши керек деп билдирди. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек. Москва адатта аскердик объектилерге гана чабуул жасалганын билдирип келет. Бишкекте абакта көз жумган Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдуллаев менен коштошуу зыйнаты өтүп, ал жерге берилди. Анын тажыясына туугандары, саналаштары жана айылдаштарга чогулуп жаназа окулду. Башкы прокуратура Абдуллаевдин өлүмүнөн улам тергөөгө чейинки текшерүү баштаган жана кызмат адамдарынын аракетине юридикалык баа берилерин билдирген. Мамлекеттик телеканалдар болсо Абдуллаевдин абактагы акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет жарыялаган. Анда өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн деп айтылган. Маркумдун жакындары болсо күмөндүү жагдайлар көп экенин билдирип, окуяны акыйкат адилет териштирүүнү талап кылып жатат. Абдуллаевдин өлүмүнө байланыштуу ичкиликтөө жүрүп жатат. Юстиция министрлиги атайын комиссия түзгөн, милиция тергөөгө чейинки териштирүү баштаган. Атайын кызмат аны диний кастыкты козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган. Абдуллаев бир канча жолу президенттик шайлоого катышкан жана соңкусунда дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Жапонияда бир апта мурдагы катуу жер титирөөдөн мерт болгондордун саны 120 ашты. Соңку маалыматтарга ылайык дагы 500 аша киши жараталды. Мындан башка 200 көп киши дайынсыз болууда. Урандыларды тазалоо, куткаруу иштери уланып жатат. Ното жарым аралыгында жердин термелүүсү катталууда. Ишембиде анын күчү 5.3 балга жетти. Күчү 7.6 балга жеткен жер титирөө Жапониянын борбордук бөлүгүндө 1-январда болгон. Исикава префектурасында 10 имараттар талкаланып, миңдеген тургундар электр жарыгысыз калган, кооптуу аймактардан 100 000 адам эвакуацияланган. Бишкек шаарында оор кылмыштарга шексен алып изөөдө жүргөн Орусиянын жараны видео камеранын жардамы менен кармалды. Ички иштер министрлиги ага мекенинде оорулук, зордуктоо жана жасалма документтерди даярдоо айыбы коюлганын билдирди. Былтыр июндан тартып Кыргызстандын аймагында КМШга мүчө өлкөлөр аралык издөө салынган адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып аныктоо системасы иштей баштаган. Көп өтпөй милициянын жардамы менен бул уюмга кирген мамлекеттердин аймагында издөөдө жүргөн 60 чукул адам аныкталганын билдирген. Арасында 8-9 жылдан бери издөөдө жүргөндөр бар экени белгилүү болгон. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурда коопсуз шаар программасынын алкагында коомдук жерлерде жалпысынан 2000 ашык видео камера орнотулганын, алардын арасынан адамдын жүзүнөн аныктай ала турган 500 көп камераны милициянын ыкчам башкаруу борборунда реалдуу режимде көрүп турушаарын жарыялаган. Кыргызстандын футбол курама командасы Азия Кубогу 2024 мелдештерине катышуу үчүн Катардын Доха шаарына барды. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмеси кабарлады. Кыргызстандын тобу ушуну менен 2-ирет Азия Кубогуна катышмакчы. Буга чейин башкы баштоочу Штефан Таркович Катарга жаңыланган жаш команданы алып барары белгилүү болгон. Курамдын лидерлери деген бир нече оюнчу, анын ичинде Алимардон Шүкүров жаратынан улам мелдешке катыша албасы айтылган. Катарда 12-январдан 10-февралга чейин өтчү Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө 24 команда тандалып, 4 болуп 6 тайпага бөлүнгөн. Ар бир тайпадан 2 команда жана 3 орунга ээ болгон 4 мыкты команда плей-оффко жолдом алат. Кыргызстан F тайпасында Сауд Аравиясы, Тайланд жана Оман командасы менен упайдалашат.
Рахмат, Эленора Бешимбек кызы болду микрофондо. Эгемен Кыргызстандын улуттук көркөм адабиятынын өнүгүү багытын, тенденцияларды талдаган талкууну Сыяван берүүсүндө сунуштайбыз. Сынчы адабиятчы Аскар Медетов жана акын, котормочу, талдоочу Жыргалбек Касаболотов катышкан бул талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Урматтуу коноктор, кош келиңиздер бүгүнкү студиябызга. Сиздерге эми көркөм адабиятка талдоо жүргүзгөндө сергек ой жүгүрткөн, сарасеп салып келаткан бир азыркы кийинки муундагы талдоочулар деп ошончо сиздерди чакырдык. Сиздердин көз карашта бүгүнкү кыргыз адабиятынын абалы кандай? Бүгүн мынакей 30 жылдан бери биз эгемен жашап келе жатабыз. Алгачкы жылдарда албетте кароосуз калды деп атабыз. Азыр мамлекет дагы, адабиятчылар өздөрү дагы, калемкерлер дагы адабиятка көңүл бура баштады деп атабыз.
Азыркы учурда мамлекет өзү чындыгында эле өткөн жылдан баштап көбүрөөк көңүл буруп, каражат бөлүп, ал турбай китеп чыгаруу үчүн дагы каражат бөлүптүр деп угуп атабыз. Буга чейин чындыгында эле адабият деги эле жазуучулардын чыгармачылыгы каралбай калган мурда адабият толугу менен мамлекеттик каржылоодо болгондо алардын чыгармачылыгы дагы, китеп чыгаруу жагы маселеси, социалдык маселелери, ушулардын баардыгын мамлекет кам көрүп келген. Эми анын экинчи жагы бар болчу албетте. Алар негизинен мамлекет адабиятка көзөмөлдө кылып турган идеологиялык жагынан алганда цензура бар болчу катуу. Ошо эгемен мамлекет болгондон кийинки адабияттын өнүгүүсү жөнүндө сөз кылганда, албетте өткөн мезгилде өтө адабият, биринчиден мурдагы улуу муундарыбыз чындыгында эле бул жаңы заманды кабыл алышкан жок десек да болот. Түшүнө кирбеген окуялар болду, коом криминалдашты, массалык маданият деген бизди каптады десек болот. Ушулардын баардыгы ошол биздин адабияттын, искусствонун өнүгүшүнө өзүнүн таасирин тийгизди. Тиги айтматовдун жанагы акыркы романында жазып атпайбы, классикалык искусство артка сүрүлүп, массалык маданият каптады депчи. Чындыгында эле ошондой дөөлөттөр алмашкан мезгилде ошол адабият өзүнүн жүзүн сактап калдыбы деген маселе турат да. Бул жерде чоң маселе турат. 90-жылдардан кийин албетте бир топ калемкерлер ошо тарыхый жанрда, тарыхый темада эмгектеништи, булардын баардыгы жөнүндө бир топ сөз айтса болот.
Чын эле ушул жаңы процесстер азыр Жыргалбек таң сезим өзгөрдү, коом өзгөрдү деп атпайбызбы? Ага себепчи болгон чимдиги менен Кыргызстанда эмне деген гана окуялар болгон жок? Инкылаптардан баштап тети иммиграциялык агымга чейинки эстегенде ушул жагынан алганда коомдук өзгөрүүлөрдү бир чагылдырган кудуреттүү калемкерлер болдубу бизде?
Поэзиянын темасы бир аз өзгөчөрөк болот. Баягы түбөлүк темаларды көп жазат, анан ошонун баягы качан болбосун эскирбей турган нерселер болот. Прозанын жүгү көбүрөөк да бул жагынан алганда. Конкреттүү кандайдыр тарыхый коомдо болуп аткан окуяларды, тенденцияларды чагылдыруу жагынан анын ролу аябай чоң. Мисалы, капитализмди биз эгерде илимий жагын Маркс аркылуу билсек, көркөм жагын Бальзак аркылуу билебиз. Көркөм чагылдырган жагынан. Ошол сыяктуу нерселер көп болгон. Кыргыз коому ошол жагынан алганда менимче айрыкча ошол конкреттүү бир жанрлардын алкагында кийин эле бул темага кайрыла баштады да. Анткени муну айтылганы көп болгон. Жазуучулар союзунун баягы тарап кеткен жыйынында Чыңгыз Айтматов өзү айткан. Азыр эмне деген өзгөрүүлөр болуп атат, биздин колубуздан калебибизди бирөө тартып алып атабы, ошолорду кантип чагылдырып атабыз деген нерсени талкуулайлы деп чогулбадык беле депчи. Анан бул жагынан алганда жазуучулар аңдаш үчүн жалпы коом дагы аңдаш керек. Чын чынына келгенде бул жерде абдан туура айтылды. Жана көбүнчөсүн тарыхый темаларга кетип калды. Анан детективдерге көп жазылып кетти. Жанагы ар кандай майда барат
санжыралар.
Санжыра ошол сыяктуу. Анан бир жерде дагы бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Баягы мамлекеттин ролу деп атпайбызбы? Мамлекеттин ролу болгондо ал борборлоштурулган кандайдыр жакшыбы жаманбы система да. Азыр болсо баары менчикке өтүп кеткенден кийин башкарма болгон чоң атасын мактаттырып деле китеп чыгарып атат. Жакшы чыгарма деле бирдей баада, анан тиги жаман чыгарма деле бирдей баада. Азыр мисалы китеп дүкөнүнө кирсең кайсынысы жакшы кайсынысы начар экенин билбейсиң. Илгери кандайдыр система болгон дегеним адабий сын, ошол боюнча адабий журналдар, гезиттер жана башкалардын баары тең чыгып ал система катары иштеген. Экинчи бир нерсе бар, маалымат кандай мүнөз күттү азыр? Азыр көп нерселер кагаз бетинен четтеп соц тармакка көчүп кетти. А соц тармак деген нерсе бул маалымат берүүчү менен аудиториянын ортосундагы чектин өзүн жок кылып койду. Критерийлери ушул күнгө чейин иштелип чыга элек. Мурунтан келаткан нерселер бар, баалуулуктар, чен өлчөмдөр жана башкалардын баары.
Критерийлерди ким иштеп чыгыш керек?
Критерийлерди негизи анын тегерегинде сынчылар, адабиятчылар ошолордун баары тең иштейт да. Буга баа берүүдө эстетикалык табит болуш керек. Ал тургай адабий билимден дагы эстетикалык табит өйдөрөк турабы деп калды. Себеби илимдин терминологиясына көп эле нерсени салып кете берсе болот. Бирок табит болбосо ал тышка кийинки келаткан муундардын да табитин болушу мүмкүн.
Ушул эстетикалык табит деп жана бир начар темадагы материалдар абдан көбөйүп кетти деп атпайбызбы? Ушул көбөйдү. Буга эме жалгыз эле калемкерлер эмес, ушул коом өзү дагы бир себепкер болсо керек деп ойлойм. Анан эми ошолорду иргөө жагы жөнгө салынбай атканына эмне себеп? Баамчыл адамдардын азайып кеткенденби? Баягы Даутовтордун, баягы Эркебаевтордун, алардын муну өтүп кетип кийинки муну өспөй атабы? Эмнеден?
Ошол мезгилдеги 70-нчи жылдардагы 60-нчы жылдардагы сын менен азыркы мезгилди салыштырбаш керек да. Себеби дегенде алардын ошондой мамлекет идеологиялык баардык жагынан ошол мындай бир өзүнө ыңгайлуу бир ошондой бир учур болгондо объективдүү субъективдүү шарттар ошондой болгон да. Баягы казанда болсо чөмүшкө чыгат дегендей адабияттын өзүндө кандай абал болуп атса сын деле ошондой абалда болот. Белинский Пушкин болгон үчүн чыккан мисалы үчүнчү. Ошондой классиктер чыкса ошондой жакшы сынчылар мисалы үчүн чыгат да. Даутов ошон үчүн тиги Мединди жазып атат, Алкулду жазып атат. Азыркы мезгилде виртуалдык заманда мисалы үчүн баардыгы эле аралашып атат деп атабыз да. Бирок бул мындай да, орус адабиятында мисалы үчүн ушул виртуалдык дүйнөдө деле сындар өнүгүп атат да. Эмне үчүн? Себеби дегенде чыгарманын темасы, идеясы баардыгын ачып берген, оң терс жактарын ачып берген сын макалалар атайын ошо басманын буйрутмасы менен жазылып атат да. Бул система иштеп кетти. А бизде бул иштей элек. Соц тармактарда албетте ар ким ар кандай пикирди айтып атат. Окурмандар окуп атат, окурмандар баалап атат деген критерийди бетке кармашат да. Бирок туура эмес бул. Эмне үчүн дегенде окурман адис эмес. Окурмандын теориялык дагы, эстетикалык дагы даярдыгы жок ал. Ал каалаган өзүнүн деңгээлине жараша ар ким ар кандай пикир айта берет. Маселенин теориялык жагын, эстетикалык жагын ачып бериш үчүн сөзсүз адис керек. Адабиятчы, сынчы ошону баалаш керек да.
Жыргалбек мырза, ошо адистердин институту кантип калыптаныш керек?
Биринчиден аларды окутуш керек. Анан экинчиден иш таап бериш керек да. Мисалы азыр жазылып аткан сын жана башка макалалардын көбү жөн эле өзүнүн демилгеси менен жазылып аткан нерсе. Мунун тегерегинде кандайдыр талкуу деле жок. Талкуу болсо сындалган автордун тарапташтары же каршылаштары ошолордун ортосундагы нерсе. Бул бир, анан экинчиден мен айткан системада мисалы сынчылардын, анан редакторлордун жана башкалардын баарынын чыпкасынан өтүп отуруп анан деген жарыкка чыккан. Азыр ошол чыпканын өзү жок. Баягы талкууга түшкөндө да ошондой деңгээлде болуп калып атат.
Негизи азыр кызык да, азыр окурмандын табити деп айтпайбызбы? Адресат болгон китептерде өзүн өзү өнүктүрүүчү китептерди карасаңыз 2000 сом мисалы да, классиканы карасаңыз 200 сом да. Ошол 200 сомго да өтпөйт да.
Ушуга байланыштуу бир кызык маалымат окудум мен. Кыргызстанда жылына бир 400 ашык китеп чыгат экен. Ошонун 75% ошо шыктандыруучу, анан диний китептер экен. Анын бир 25% окуу китептери кирет анын ичине, монографиялар кирет, илимий популярдуу китептер кирет, анан көркөм адабият, поэзия, проза. Аз эле пайыз түшөт да мындайча айтканда. Поэзия, проза, адабият деги эле.
Бул ушул көркөм адабияттын начар деңгээлге түшүп кеткенинен болуп атабы же окурмандардын табити таптакыр өзгөрүп кетти, окуусу келбей калды көркөм адабият?
Сындын мисалы бир негизги функцияларынын бири ошол. Окурманга, жалпы аудиторияга ошол жөнүндө өзүнүн көз карашы боюнча кандайдыр маалымат жеткирүү. Анан ошого жараша дагы кошумча окурмандар тартылып ошентип отуруп иргилет. Талкуу болмоюнча ал баа да берилбейт ага. Окурмандын кандай баасын алганын дагы түшүнүш мүмкүн эмес болуп калат. Ошол система кийин эле жандана баштады. Чынчынына келгенде 30 жыл бою көп нерсе таптакыр эле жок калганда.
Жандана баштадыбы?
Жандана баштады. Мисалы сын жазыла баштады. Бирибиздин жок дегенде чыгармаларын окуп анан пикир айта башташты. Бул да жакшы. Бир кадам алдыга жылыш. А бирок экинчи да жагы бар да, азыр маалымат өтө көп. Анан ал маалыматтын көптүгү ошону иргеп алуунун процессин өзүн кыйындатат. Себеби жакшы-жакшы эле китептер жатат үйдөчү. Анын баары тең окулбай жатат. Жаман көргөн жайларга карата болгон мамиледен улам эмес, а чындап эле күнүмдүк кабыл алынып аткан маалыматтын көптүгүнөн.
Ушундай жагдайда жакшы чыгарманы, эми начар чыгарма жөнүндө айтпай эле коелу, жакшы чыгарманы жеткирүүнүн, окуманга жеткирүүнүн кандай жолдор? Мисалы үчүн көп китеп чыгарып, көп нускалоо чыгарып, элге жеткирип берүү канчалык ошол натыйжа берет? Же болсо башка кандай жолдорун?
Эми бизде негизи китеп рыногу жок да. Жалаң эле ошо китеп чыгарып, жазып, аны менен жан сактап кетүү биздин Кыргызстандын шартында мүмкүн эмес. Биздин ошол акыркы 30 жылды алып көрөлү, ошо ким Жыргалбектердин муну, Ажыматовдордун, Калыбековдордун муну да, мисалы үчүн поэзияда. Эми прозаик проза жагынан кыйыныраак, талабы дагы, чыгышы дагы өтө кыйын да. Эпикалык доорду, мезгилди чагылдырып ошону синтездеп. Бул Султан Раевтер болсо алдан 80-чи жылдардагы муун, Мамат Сабуровтор, анан 90-чу кийинки келген муунду карай турган болсок, ушул сиз айтып атпайсызбы, жакшы чыгармалар депчи. Албетте, жакшы ырлар, мындай саптар, жакшы куплеттер, ар бир эле ыр жазган авторда болот. Бирок мындай чоңураак критерийлер менен алып карай турган болсок, ушул 90-чу жылдардан кийин келген муун поэзияга эмне алып келди, эмне жаңылык алып келди деп жанагындай бир чоң бир эстетикалык талаптардан караганда, мен айтар элем, калыптана элек муун депчи. Мына Жыргалбек отурат, башка мисалы үчүн мына Жазгүл Жаманкулова деген акын кызыбыз 2008 жылы бир китеп чыгарыптыр, жакшы баштаган да, баягы тырмак алды катары. Бирок адай айдыңда жок да, мисалы үчүн азыр Ажыматов деле мисалы үчүн маркум болуп кетти. Жакшы изденди, жакшы чыгармаларды берди. Бирок ошол Ажыматов жанагындай чоң критерий менен алганда поэзияга эмне алып келди десек, жок болот. Толук калыптанып бүтпөгөн акын да, мындайча айткандачы. Ушул жагдайдан алып караганда, жайында Чыныбек Чыныбай Турсунбековдун фестивалына катышып, сиз деле жүрөк болуп катышып алдыңызбы? Ошондо катышкан кыздар мисалы үчүн Махабат Касейинова, Нуриза Өмүрбаева, өзүнчө бир мындай изденүүлөр бар экен да. Жаңы белгилер да, булар калыптанып бүтө элек, бирок жаңы чыгып аткандардын арасынан алып караганда изденүү да. Мурда союздун учурунда 5 жыл сайын съезд өткөрүлчү, пленум өткөрүлчү, жаңылык деп талап кылышчу да. Деги эле искусствонун негизги талабы менен, критерий менен караганда жаңылык талап кылууга болбойт чындыгындачы. 5 жылда же 10 жылда ал өзү жаралат. Чыгармачылык деген бул тагдыр, мындайча айткандачы. Чыгармачылык тагдыр болбосо, өзүнүн поэзиясында өзү болбосо, өзүнүн көз карашы болбосо, өзүнүн жан дүйнөсү болбосо, мүнөзү болбосо, ошол мезгил чагылбаса, ал деген өзүн эч качан таппайт акынчы. Ошондой акындар бизде чыгып атабы, барбы деген маселе да. Мисалы үчүн Алыкул,
ошол эле Омор Султанов фамилиясын койбосо деле ырлары белгилүү болуп атпайбы? Жана сиз айтып аткан жакшы китеп окурмандын колунан түшпөй турган, суктанып окуй турган китеп гана десеңиз кыйын да табыш.
Эми ал окул деле канча жылдан кийин таанылды да?
Албетте 50-нчи жылы көзөткөн, 58-нчи жылы Шаршембек Үмөтәлиевдин монографиясы чыккан. Бирок ага чейин эле ошол көзүнүн тирүүсүндө Кайсын Кулиев, Темиркул Үмөтәлиевдер булар таанып билген анын жаңычыл акын экен.
Муундун калыптанышы демекчи Жыралбек, мисалы таланттарды таануу деген кандай жолдор аркылуу таанылат? Мисалы китептер көп чыгып таратуу аркылуу, же болбосо кайсы бир сыйлык наамдар аркылуу тааным деген кандай келет?
Менимче азыр бирде критерий иштебейт. Эгер китептерин көп чыгарганда эл десек, анда жана эротика жаатында жазгандарды аябай көп тараган болуп чыгат. Же болбосо жана андай диний китептер же дагы башка. Сыйлык наам жагын ала турган болсок, анын кандай акыбалда болуп калганын деле көрүп атабыз. Мамлекеттик сыйлык наамдардын баарын жоюп сала турган убак келди деп мен өзүм жазып чыккам. Адабияттын теориясын анчалык профессионалдык деңгээлде изилдебесем дагы, жөнөкөй бир критерийлерин билем да. Эгерде чыгарма адамдарга түпкү жан дүйнөсүнө чейин аябай катуу терең таасир эткен болсо, кайсы бир маселени көтөргөн болсо, ошол чыгарма максатына жетти деп эсептелет. Сынчылар аны байкадыбы, же болбосо окурмандар аны байкадыбы, анысына карабай туруп, ал балким кийин байкалышы мүмкүн. Дагы бир жагы бар, окурман журту деле ар кайсы критерийден улам баалайт. Мисалы жакын болуп калышы мүмкүн, айылдаш болуп калышы мүмкүн, анан анын баарын жазгандардын баягы коштоп жазгандардын баарын мындай олуттуу түрдө эсепке ала албайбыз да. Бирок ошондой нерселер көп.
Анан субъективдүү
анан деген субъективдүү болгондо дагы субъективдүүлүгүн аябай сырттан таасир эткен нерсе. Анан адамга абдан терең таасир эткен болсо, мисалы Гамзатовдун турналарын ушул убакка чейин окуп атабыз, кимге болбосун таасир этет. Ал кездеги чыккан чыгармалардын тең баарын тең эле мыкты деп айта албайбыз да. Бир топтору ошо мезгил сынынан өтпөй калды, кайсы бир системага гана кызмат кылган боюнча гана калды.
Томдорду чыгарып атпайбызбы, 20 томдуктарды? Кеким албетте ал шык да жөндөмү каалоо, аны чыгарып жазып атабыз баарыбыз. Өзүн актайбы деген суроо туулат экен да.
Ошол маселе ошондо турат да. Гамзатовдун турналары бул жалгыз эле да, мындайча айткандачы. Жүйү жөнүндө жазганда дагы Гамзатов ушундай. Эч кимге окшобойт да, мындайча айткандачы. Ар бир классик ушундай. Мен эмне үчүн жаңылык жок деп айтып атам? Себеби дегенде өсүү жок болуп атат да. Лев Толстой мисалы үчүн Чеховду окуп алып таң калган экен. Күндүн батышын сүрөттөгөнүн окуп алып, бул такыр башкача турбайды, суктанган экен да бул.
Эмне стимул жокпу таланттууларга да?
Ошол байытпай атышабы өзү. Мындай да, бул жөнөкөй нерседен байкалат да. Жакшы маселени койдуңуз да, өзгөчө поэзияда жөнүндө да. Уйкаштырса эле ыр боло бербейт. Анын өзүнүн көп компоненттери болот да, стихтин, ырдын түзүлүшү, уйкашы, ыргагы. Эми ошону мисалы үчүн Эралиев ушунчалык чеберчиликке жеткирген. Же болбосо Акбар Рыскулов же Омор Султановдор мисалы үчүн өзүн ар бир өзүнчө кийинки жаш акындарда, калыптанган деле акындарда ушул жагынан таштап коюшту да, ыр жазуу маданияты мындайча айтканда төмөндөп кетти десек болот да. Мүдүрлөө эсеңиз сөз менен иштөө чеберчилиги мындайча айткан. Табит маселеси өзүңүз айткан. Бир жакшы китеби жок өзүңүз айткандай, анан кийин бир сыйлыктарга, наамдарга алып алгандар көп болуп атпайбы?
Дагы бир маселе да, азыр эми дүйнөлүк тенденция ушундай болду. Аудио китептер деген актуалдашты да аябай. Бул эми кайсы бир учурда ушул китепти сүрүп чыгабы?
Эгер эл ошондойго кыныга алып аткан болсо анда чыгарыш керек. Бирок эми китепти көпкө чейин толугу менен сүрүп чыгара албайт. Анткени китептин өзүнүн китепти сүйгөн адамдары. Бирок китептин тараган масштабы мурункудай болбойт. Азыр китеп сатылып илгери ошонун эсебинен мындай пайда көрүшчү эле. Азыр китепти сатып андан пайда көрүш үчүн кеп болбой калды. Басма Кыргызстандай масштабы кичирээк өлкөлөрдө бул бизнестин элементи болушу кыйын экен. Экинчиден ар бир муундун өзүнүн көтөрө турган жүгү бар. Анын кандай жүк көтөргөнүн аны улам кийинки муун айтып жүрүп отурат.
Китеп эми бир адамзаттын бир чоң бир табылгасы да болчу. Канча кылымдардан бери чындап эле жалаң ошону менен руханий азык болуп жашап келатат. Бирок Европанын өлкөлөрүндө деле бирок китеп жоголуп кеткен жок да. Жоголсо биринчи ошол жакта жоголмок. Менимче экөө тең эле жашай берет го.
Анан дагы бир маселе ушул жана плагиаттык деген маселе айтылчу, мындай ачык коомчулукка ачык айтылчу эмес ушул жанагы алтын калемден кийин козголуп кетти го. Ушул бул дүйнөдө деле бир айтылып талкууланып келаткан тема, дагы эле талкуулана берет болуш керек. Бирок ушу кыргыз көркөм адабиятында ушул плагиаттык деген оору илдет барбы?
Плагиаттык деген түз эле көчүрүп алуу деген сөз. Аны далилдеш үчүн далилдеп эксперт жыйынтык чыгарып комиссия түзсө, анан барып анан Ал далдеген ошонун жыйынтык чыкса анан айтса болот. Анан мындай эле айта берген болбойт. Себеби дегенде Гетенин Фаусту мисалы үчүн европалык анын сюжети деген далай иштелген, Гетеге чейин далай жазылган. Анда Гетени деле тиги плагиат деп күнөөлөй берсе болот да мисалы үчүн да. Андай сюжеттер көп чыгармачылык таасир деп коет. Бир эле ошол тиги сюжеттин негизинде канча чыгармалар жазылат. Ал эми окшош саптар, таасирлер албетте боло берет. Плагиат деген өзү бул өтө оор айып да мындайча айткандачы. Буга өтө аяр мамиле жасаш керек да. Анан деги эле биздин ак жаш акын жазуучулар мисалы үчүн сын айтып койсо деле сынга деле ушундай көтөрө албай орой мамиле жасашып сөзгө аяр мамиле жасашпайт да, ошондон эле алардын маданий деңгээли көрүнүп атпайбы? Канчалык деңгээли бар экени, интеллекти канча экени, адабиятты түшүнүгү канча экени.
Плагиат бизде аябай күчөдү. Мен өзүм кыргыз патентти иштегем. Автордук укук жана чектеш укуктар деген мыйзамдарды иштелип аткан процесстин өзүндө дагы, анан конвенциялардын дагы ошо мен которуп абдан жакшы изилдегем.
Юридикалык жагын жакшы
билем. Юридикалык жагын жакшы билем абдан. Бизде плагиат абдан көп. Мына мен ырларымды уурдап алып, Раматылык апама арналган ырды уурдап алып, тирүү атасына коюп алган да, окуй бул башкача жагдайда жазылган деп анан деген ошондон кийин алганча шашып, кыскасы ар кандай немелер көп болгон. Мисалы плагиаттын элементтерин так билиш үчүн окшоштук белгилери деп коет. Окшоштук белгилери белгилүү бир деңгээлден ашып кеткенден ал плагиат болот. Ал плагиаттан плагиат боюнча айыптоодон качкандар атайын кээ бир сөздөрүн өзгөртүп, мисалы кээ бир саптарын өзгөртүп туруп анан чыгара
беришет. Ал плагиат деп эсептелбей калат, э, сөздөрдү өзгөртүп.
Жок, ошол негизи ал плагиат. Эгерде экспертизага сала турган болсо, ал плагиат болуп чыгат. Экинчи бир жагын айтайын, мына мисалы бизде жана клиптерди тарттырып чыгарып атышат. Же акындын атын жазып койбойт клиптин бетине, же оончунун атын жазып койбойт. Ошо жалаң аткаруучу өзү жазып, оону да өзү жазып алгансып эле баарын тең уурдуруп атышат. Бул туура эмес. Негизи чын чынына келгенде бул боюнча мамлекет өзүнүн баягы түздөн түз жөнгө салуучулук функциясын аткарып, бирсыйра баарын тең эсине келтириш керек. Болбосо тирүү адамдар болсо өзүн коргоп алат экен. Көз өтүп кеткендерди кимне болот, ошол боюнча айтылбай калып атпайбы? Буга кыргыз интеллигенциясы дагы үн кошуш керек деп эсептейм.
Жыргалбек, сиз эми которгочусуз да. Дүйнөлүк адабиятты таануу деген, же болбосо кыргыз адабиятын дүйнөгө таанытуу деген жагында бүгүнкү мүмкүнчүлүктөр кандай сиздин оюңузда? Мисалы үчүн мурда албетте жанагы орус тили аркылуу, орус адабияты аркылуу келди да бардык көп баалыктар, э. Азыр эми ошол түз которуу, мисалы үчүн ушул эле эми билбейм япон адабиятынан Сагынт Акматбеков аракет кылып, ушу түз которгонго аракет кылып жүргөнүн билем. Түрк адабиятынан которулуп жүрүшөт. Бүгүн ошол мисалы батыш адабиятынан деле мисалы баягы шедеврлерди түп нускасынан которуу мүмкүнчүлүгү барбы бизде?
Жок, эгемен мамлекет болгондон тартып биздин астыбызда бир чоң милдет турат. Биз түз которгонго өтүшүбүз керек. Кадрлар жок дейли десек бар. Мен ошон үчүн адабий которманы мамлекеттик стратегиясын сунуш кылгам. Маданият министрлиги өзүнө координациялык ролду алса, элчиликтер менен бир форматта иштешсе, ар бир элчилик ошо өздөрүнүн экиден чыгармасын, бир көз өтүп кеткен автордун, мисалы мурунку автордун, бир азыркы автордун чыгармасын ушундай форматка өтүп туруп бир 10-20 жыл иштеп ала турган болсок, бул кумулятивдик эффектке ээ болмок. Айрыкча мисалы прозалык чыгармалар которулганда ал өзүнчө эле чыгарма боюнча кала бербейт. Анын тегерегинде кино тартылышы мүмкүн, драма коюлушу мүмкүн жана башка ушундай көп маданияттын башка тармактарына да тийгизген таасири болот. Жакшы жери бул бюджеттен акча кетпейт. Маданият министрлиги болгон элчиликтер менен иштеш керек. Алар каршы болбойт. Өзүнүн маданиятын жайылткан болуп атпайбы? Мисалы Шекспирди англис тилинен түздөн түз которгонго, Кытайдын авторлорун түздөн түз которгонго бизде бир өтө чоң кыйшаюу кеткен. Көбүнчөсүн Европаныкын билебиз, орустардыкын билебиз, американыкын билебиз. Жаныбызда турган кытайдыкын билбейбиз, жаныбызда турган индияныкын билбейбиз, жаныбызда турган казактыкын билбейбиз керек болсочу жетиштүү деңгээлде. Бул дисбаланс.
Аскар мырза, сиз котормонун мындай сапатына көңүл буруп жүрөсүзбү?
90-жылдардан жылдардан кийин ошол түз которуу, түрк тилинен которуу, араб тилинен которуу көбөйдү да. Тил билгендер чындыгында эле көп, азырчы тилди көп окшотуп, кытай тилин, япон тилин, көчө англис тилин көп окшоп атат, бирок алар жаза албай атпайбы? Чындыгында эле өнүктүрүш керек. Мына мисалы үчүн өзбектер орток түрк адабиятынын 100 томдугун чыгарышты. Бизге да ошондой аракеттер болуш керек, албетте ансыз болбойт. Деги эле котормо, котормо аркылуу элдин тили дагы, маданияты дагы, баардык нерсе тилибиз ошондо өнүгөт. Ошон үчүн мамлекетти ушуну уюштуруш керек да.
Ушул оозек чыгармачылыктан баштап, Манастан баштап келаткан адабияттын, кыргыз адабиятынын көчү уланып атат деп ишенимди айтсак болобу? Экөөңүздөргө тең суроо.
19-жылында эле Радлов айтып койгон, кыргыз өзү сүйлөгөндө эле ошо шатыратып ыргак менен сүйлөйт экен деп таңкалганда, ошо поэтикалык дүйнө кабылдоосо күч чоң эпосту жараткан эл, ошонун өзүнүн тээ байыртан бери келаткан архетиптик образдары бар, ошол анын аң сезиминде ар дайым турат ар бир кыргыз жандуу. Албетте, ошон үчүн бизде азыр дагы кыйынчылык заманда 90-жылдар деле токтогон жок, азыр деле ыр жазгандар аябай көп. Мисалы үчүн менимче ошол көч улана берет, албетте, сөзсүз.
Сиздердин айткан пикирлериңер, баягы адаякка күйгөндөр, деги эле коомдо адаякка кызыккандар, кыргыз коомчулугун билимдүү болгусун каалагандар сөзсүз түрдө ийлүү кылат деген ойдомун. Сиздерге терең ыраазычылык билдирейин дагы. Бүгүнкү талкууну жыйынтыктайын, уруксат берсеңиздер. Сынчы адабиятчы Аскар Бегетовду жана акын котормочу талдоочу Жыргалбек Касаболотовду чакырганбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгүл алып бардым. Аман болуңуздар.
Талкуунун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен биз 7-январдагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.